«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелкам 4 лютага. Нашыя тэмы. Дармаедам не давядзецца плаціць 100% камуналкі за студзень. За еўрапейскіх гульняў лінгвістычны ўніверсітэт адсяляе амаль 400 студэнтаў, некаторых закальцавуе. Камунальнікі асудзілі вялікую залу на сядзібе БНФ. Гэта і іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Урад вырашыў перанесці зацверджанне спісаў дармаедаў. Таксама кіраўніцтва Беларусі вырашыла дадаткова інфармаваць тых, хто трапіў у гэтыя спісы. Адпаведныя дакументы мусілі быць сфармаваныя на 1 студзеня 2019 года. Адпаведна, дармаедам мусілі прыйсці жыроўкі з поўнай аплатай гарачай вады ўжо ў лютым. Паведамляецца, што спісы дармаедаў па стане на 1 лютага ўжо складзеныя. У Міністэрстве працы запэўніваюць, што тых, хто трапіў у гэтыя спісы, папярэдзяць у жыроўках за студзень. Пры гэтым налічэнне платы за гарачую ваду па поўным тарыфе за студзень выраблена не будзе. Гэта дазволіць тым, хто трапіў у спіс на працягу лютага, заявіць пра сваю працу або цяжкую жыццёвую сітуацыю. Калі такія грамадзяне на працягу месяца не пададуць такія звесткі, то ім у сакавіку прыйдуць жыроўкі за лютым з улікам пераразліку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Александр Церахаў у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавёў, што на сённяшні дзень насельніцтва кампенсуе не больш за 20% затратаў на цеплавую энергію.
Тепловой энергии, тариф, который сегодня утвержден, он покрывает не более 20% от ее себестоимости. Поэтому, конечно, в первую очередь мы снижаем затраты бюджета в конечном итоге. Но нужно понимать, это говорит о том, что насколько в будущем когда-то придется поднимать тарифы. Либо это поднимать до 100 рублей, либо это поднимать до 80-70 рублей.
Так само, по словах министра, сёлетам тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов и на техобслуговании у правнании с минулым годом не повышались.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Дзяржаўнае прадпрыемства выйграла суд у Мінскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». Эканамічны суд Мінска задаволіў пазоў камунальнікаў, якія хацелі скасаваць дамову арэнды за пазыкі і пастанавіў выселіць БНФаўцаў з залы сядзібы БНФ. Раней эканамічны суд адмовіў у задавальненні такіх самых пазоваў супраць Мінскай гарадской і Мінскай абласной арганізацыі партыі БНФ, а таксама ўсёй партыі БНФ, паколькі партыям паспела аплаціць пазыкі па арэндзе да суда. Мінская абласная арганізацыя БНФ «Адраджэнне» займае цяпер палову галоўнай залы цэнтральнай сядзібы. Скасаванне дамовы арэнды прывядзе да таго, што на сядзібе БНФ не змогуць адбывацца канцэрты і выставы. Кіраўніцтва партыі плануе абскарджваць пастанову суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрарадыё атрымала першы адказ на афіцыйны запыт пра высяленне студэнтаў са студэнцкай вёскі. Мы звярнуліся ў БДУ і 5 іншых вядучых сталічных ВНУ. У лінгвістычным універсітэце нам паведамілі, што са студэнцкай вёскі ўжо выселілі 384 студэнты МДЛУ. Некаторым навучэнцам давядзецца жыць за кальцавой. У студэнцкай вёсцы пражываюць каля 7,5 тысяч студэнтаў. У інтэрнацкія пакоям замест іх заселяць спартсменаў і прадстаўнікоў замежных дэлегацый, якія прыйдуць у Беларусь на другія еўрапейскія гульні. Інтэрнаты павінны адпавядаць узроўню 3 зоркавых гатэляў, таму іх зачыняюць на рамонт. 1 лютага усе жыхары інтэрнатаў мусілі пакінуць свае памяшканні. Еўрарадыё чакае адказаў на афіцыйныя запыты з іншых універсітэтаў сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што дзясяткі людзей сабраліся ў панядзелак у Марачоўшчыне, што каля Косава, каб традыцыйна адзначыць дзень нараджэння Тадэвуша Касцюшкі, паведамляе Белсад. Штогод 4 лютага амбасадары ЗША, Польшы, Украіны, а таксама прадстаўнікі іншых дыпламатычных прадстаўніцтваў узгадваюць ураджэнцы Беларусі і змагара за свабоду. Сёлета свята ўпершыню прайшло каля першага ў Беларусі помніка Тадэвушу Касцюшку. Помнік быў усталяваны ў 2018 годзе на грошы, сабраныя праз краўдфандынг. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Щоденная информационная программа «Петарда».